Nale eyler gülden ötrü, gülşen içre endelib. Gül olur xar ile hemdem, bülbülə olmaz nəsib. Nəbzimi tutdum aulic eyləsin qəm dəfini. Tapmadı bir çarə dərdi eşqimə miskin təbib. Sevgini, sevgili hayatı yaradan, hayatı bu sevimli paylar ile yaraştıran Ulu Tanrı'nın adı ile. Hörmətli dinləyicilər, salam. Fəridə Məhəmmədi Fərdəm. Söz boxçasından sizi salamlayıram. Halınız necədir? Bugün də söz boxçasından görüşüzə gəlmişik. Bizim ilə olun lütfən. İnsan yaşadıqda yalnız özü deyil, başqalar da vardırlar. Özündən başqa ayrılarını düşünən hayatın incə varaqlarını yaşayıbdır. Şuman deyir, incə yaşamaq istəyənlər yalnız özlərinə yaşamırlar. Farster deyib, hayatın sirri hər nədirsə, özünüz bilirsiniz. Mən yaxşılıq etməyi və başqalarına əl yetirməyi önəmli bilirəm. Van Cook də deyibdir, heç bir yaxşılıq gizlin qalmayacaqdır, başqalarına yaxşılıq edən hayatdan bədəlini alacaqdır. Ulularımız deyiblər, balığı ya öldür, ya sudan çıxart. Bu sözü yersiz deməyiblər. Ulu babalarımız hər bir canlının necə həyat sürməyindən üyüd verən sözləri söyləyiblər. Bir önəmli işin görünməyinə alqışlamaq üçün də bunu deyiblər. Deyiblər, balığı nə vaxt tutsan təzədir. Bir incini, yaxşını ələ getirmək istəyən, gördüyü işin çətinliklərindən qorxmayacaqdır. Yenə atalarımızdır, deyiblər, balığı dudan, islanmaqdan qorxmaz. Ərdəbildən Aran Radiosundan bugünkü söz boxşasının davamında yol göstərən, anlam verən bir hekayəni də sizə hazırlamışıq. Dinləyin lütfən.
Hikayeler. Tanrının görüşüne gitmek müxtəlif kimsələrdə fərqli mənalardadır. Bəzilər bu görüşü visal məna edirlər və bəzilər dünyanın ləzzətlərindən və istəklərindən ayrılmaq. Deyirlər, Əzrail Tanrının istəyi ilə yaşayan bir Arifin görüşünə getdi. Arif olan kimsə dedi, sən kimsən? Əzrail azca ona baxıb, sonra belə söylədi. Mən, yaranmışların üstünü olan və insanları istəklərdən və dünya gözəlliklərindən ayıranam. Arif dedi, daha bir nişan da özündən ver. Əzrail dedi, mən dünyada sevgi ilə yaşayanları bir-birindən ayıranam. Arif şəxs dedi, niyə gözəl özəlliklərinin yerinə bu acılıqları deyirsən? Əzrail dedi, hansı nişandan sənə söyləyim? Arif dedi, sən sevgililəri bir-birinə qovuşduran, dostu dosta çatdıran və visal nəğməsini tərənnüm edənsən, sən aşıq ilə məşuqu bir-birinə çatdıransan, sən qapıdan girəndə mənim vücudumu visal rayihəsi bürüdü.
Hayat güzgüdür. İnsandan aldığını onun özüne gösterir. Yaxşılıq görmək istəyən yaxşılıq etməlidir. Yaxşı olub yaxşı yaşayan siz sevimliləri gələn görüşlərə dək bir olan Tanrıya tapşırırıq. Sağ qalın Tanrı amanında.
FM 101.3 AM 702 MHz
Nəhcül bəlağə bulağə
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Aran radiosundan Nəhcül bəlağə bulağı verilişini dinləyirsiniz. Ümid edirik ki, hər vaxtınız gözəl və səadətli olsun inşallah. Bizimlə qalın və bugünkü verilişimizə də qulaq asın. İslami qardaşlıq və qardaşlıq siğəsi İslam dininin ictimai qanunlarındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm müxtəlif yollarla bu əlaqəni, yəni qardaşlıq əlaqəsini yaratmaq və onu genişləndirmək üçün çox səylər etmişdir. O cümlədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Yəsrübə gəldikdən sonra mühacirlər, yəni hicrət etmiş müsəlmanlar və ənsar, yəni Peyğəmbərin Məkkədəki silahdaşları arasında qardaşlıq əlaqəsi yaratmaq fikrinə düşdü. Buna görə də bir gün müsəlmanlar arasında ayağa qalxıb buyurdu: Allah xatirinə bir-birinizdə iki-iki, bir mühacir, bir ənsar qardaş olun. Bundan sonra müsəlmanlar iki-iki qardaş oldu və beləliklə onlar arasında mehribançılıq daha da artdı. Bu qardaşlıq əlaqəsi qardaş olmaq istəyən iki nəfərin imani və fəzilətinin bir-biri ilə münasib gəlməsi şərti ilə icra olundu. Bunu bir-birləri ilə qardaş olanların vəziyyətindən də müşahidə etmək olar. Müsəlmanlar bir-birləri ilə qardaş olduqdan sonra Əli əleyhissalam tək qaldı. Yaşarmış gözlərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin huzuruna gəlib buyurdu: Məni heç kimlə qardaş etmədin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur: Sən hər iki dünyada mənim qardaşımsan. Sonra özü ilə Əli əleyhissalam arasında qardaşlıq siğəsi oxudu. Hörmətli dinləyicilər, indi isə Höccətül İslam Səadəti Həzrətlərinin Nəhcül Bəlağə xütbələri haqqında olan şərhlərini dinləyək, söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam əziliyəm, əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Nəhcül Bəlağə bulağı 111-ci xütbə 2-ci bölümün Əmir Əl-Müminin Ağa Əmir Bəyan həzrətlərinin gözəl xütbələrindən məhzər izləyək. Əmir Əl-Müminin Ağa 2-ci bölümündə dünyanın mahiyyətini bizə tanıtdırırlar. Dünya ki, həram əməllər orada çoxdur və insanları alladırlar və ziyan yetirirlər. Dünya ki, bir təbəhkara bənzəyib, bir qatilə bənzəyib ki, çox çətin ölümlərlə gəlir insanların abirusun əlindən alır, həyatın əlindən alır, imanın əlindən alır. Onlar ki, arzuməndirlər, hey arzu eləyirlər, dünyanın çətinlikləri ilə, xahişləri ilə üzbəüz olaylar. Və biz sərabə bənzəyib bunların arzuları. Sərab o yola deyər ki, hava istiyorlar, yolun ucunda, axirində görəsən suluqdur. Yerə su tökülüb. Gedərsən, ora yetişəsən, görəsən orada su yoxdur. Ona deyər sərablıq. Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Kəmain ənzəlnahu minəssəmə fəxtələtə behi nəbatul əs. Əmir Əl-Məmnə belə buyurlar ki, Quran da deyir, zindəci bir dənə suya bənzər ki, göylərdən Allah yerə göndərib. O suyla ciyahları, nəbatları yerdən çıxardıbdır və insanın ixtiyarında qoyub. Və neçə müddətdən sonra o ağaclar, o güllər, o gözəl mənzərələr aradan getməlidir və samanlığa dönəcək. Və yel onları o tərəf tərəfə aparmalıdır. İdaməsində buyuruyor və kanəllahu alə kulli şeyin muqtədira. Allah dedi ki, hər nəyə qüdrəti var və qadirdir. Heç kəs dünyadan şadlıq görməyibdir. Hər kəs şadlıq görüb, az zamandan sonra ağlayıbdir və ah çəkibdir. Hər kəs dünyadan xoşluq görübdir, o xoşluq az zamandan sonra çoxlu müddətli narahatçılığa çəkibdir və onun dalısıca narahatçılıqları olub. Hətta biri gəlibdir bir şəbnəm qədər. Əz bir məhzərə əzizlərim, o nəmli ağacın üstündəki yavaş-yavaş bir xırda-xırda qətrələr oluyor, onlara deyər şəbnəm. Deyir, onun qədəri də xoşluq görsə, deyir, onun dalısıcaq seylabə düçar olacaq, seyl gələcək, bəlalər gələcək, bunun hər nəy var götürüb aparacaq. Pəs dünyanın mahiyyəti bu cürdir. Hər kəs sübqahı ləzzətlə dura, gecə aləmində naxoşluğa düçar olar və hər kəs dünyadan bir şirinlik iddatsa, az zaman çəkməzsi acılıqla dili acı olar və dünya dalsıcaq qaçmayın. Dünyanın çətinlikləri sizin ələğüzə tutacaq. Dünyanın rahatçılığı bir ləhzə sizi ağuşuna alsa, dünyanın çətinlikləri, qorxusu, vəhşəti sizin təpözdən dəyəcək və dünya fanidir. Əd-dünya məzrətül axirət. Dünyada bir cür yaşayış elə ki, dünya sənin dalıncan qarşısında, nə sən dünyanın dalsıcaq. Qururun mafiha faniyyətun fənin. Mən aləyhə dünya fanidir, dalsıcaq, qaçmayasan. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Təşəkkür edirik cənab səadətidən ki, gözəl və dəyərli şərhlər izah etdilər. Verilişin birinci hissəsində söhbətimizdə dedik ki, Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm ənsarla mühacirləri qardaşlıq siğəsini bağladıqdan sonra özü ilə də Həzrəti Əli aleyhissalamın arasında bu əlaqəni yaratdı və bu barədə addım attı. Bu məsələ Əli aleyhissalamın fəzilət və əzəmətinin nə dərəcədə olduğunu göstərməklə yanaşı, həm də Əli aleyhissalamın Peyğəmbərə nə qədər yaxın olduğunu göstərir. Bayaq qeyd etdik ki, qardaşlıq siqəsi müminlər arasında onların imanı və fəzilətlərinin bir-birinə uyğun gəlməsi ilə bağlanırdı. Yəni, hər iki şəxs ki, bir-biri ilə qardaşlıq siqəsi oxuyurdular, fəzilət və iman və əməl cəhətindən bir-birlərinə dən gəlməli idilər, bir-birlərinə tay olmalı idilər. Bax, buradan görürsünüz ki, Hə. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ali və səlləm Həzrəti Əlini özünə qardaş seçdi. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, o Həzrətin fəziləti, o Həzrətin imanı Peyğəmbərin imanına dəng gələn bir iman idi. Və ona görə idi ki, Peyğəmbər o qədər səhabənin, o qədər möminin, müsəlmanın içindən Həzrəti Əli əleyhissalamı özünə qardaş seçdi və belə buyurdu ki, Əli əleyhissalam hər iki dünyada mənim qardaşımdır, həm bu dünyada, həm axirət dünyasında. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü verilişimizin də vaxtı sona çatmaq üzrədir. Təşəkkür edirik siz əziz dinləyicilərimizdən ki, bizimlə idiniz və bizim verilişi dinlədiniz. Ayrı bir verilişdə görüşənə qədər Allahın amanında sağ olun, salamət yaşayın.
Yaylan səsi Sabalan dağının Tohid nəğməsi Azanda çəkilən bayat pərdəsi Çağırır buradan Ərdəbil sizi
Səlam, səlam şövkətlər
Aran radyosundan dinlenin bizi. FM'de 101.3 kHz. AM'de 702 MHz. Aran radyosu Fazilet Sesi.
Ellər yadigarı
Gəlməz yerə arxam ki, elimdən dayağım var Dağ tək duraram, hər nə ağır dildə dağım var Dağlardan öz ilhamımı allam yaşadıqca Bir köhnə çinaram ki, uzun qol budağım var Tanrının müqəddəs adı ilə Səlam, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz Bizi evlərinizə qonaq etdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə də el ədəbiyyatının uzun qol budaqlarının bir sırasından söz açıb siz əzizlərə danışmaq istəyirik. Bizi izləyin və dinləyin. Nağıllar folklorun ən böyük qolbudağından sayılır. Radio, televiziya, video, CD və bilgisayar və s. şeylər meydana gəlməmişdən əvvəl evlərdə ailələrin boş vaxtlarını dolduran çoxlu nağıllar idi. Nağıllar insanların əhval, ruhiyyə, arzı, istək, sevgi, nifrət, inan və düşüncələri üzrə yaranmış və inkişaf etmişdir. Əldə olan məlumata əsasən, Dədə Qurqud kitabı Hicrinin 8-ci əsrində yazılmışdır. Dədə Qurqud kitabı 12 bölümdən ibarətdir və bütün yazılar Azərbaycan dilinə daha uyğundur. Dostlar, tədqiqatçıların çoxu deyirlər ki, bütün nağılları açıqlayıb və təhlil etdikdən sonra onlarda sosial həyatın inikası görmək və onlardan aydınca əxlaqı nəticə almaq olar. Nağılların ən çoxu sevgi və məhəbbət nağıllarıdır. Bu nağılların bəziləri isə həm eşq və məhəbbət, həm də qəhrəmanlıq, qoçaqlıq və zülm ilə mübarizə əsasında yaranmışlar. Xəyali əfsanələr və nağıllar ulu babalarımızın çox əski dövrlərdə inandıqları xəyali qüvvələri və əsturələri, habelə onların arzı, istəkləri və sevgiləri və dünya görüşü və yaradıcıların başarıqlarının məhsuludur. Məzəli sözlər. Əzizlər, məzəli sözlər bizim ellər içində nə qədər desən çoxdur. Bunların bir sırası xas bir bölgədə işlənilirsə, bir sırası çox geniş yayılmış, uzaq-uzaq illərimizdə də işlənməkdədir. Məzəli sözlərdə nağıllar kimi yarandığı əsrdə hakim olan siyasi və sosial şəraiti özlərində çox yaxşı səviyyədə əks etdirə bilərlər. İnsanların hər dövrdə təfrihə ehtiyacı olmuş və vaxtının boş yerlərini mahnı, musiqi, şeir, nağıl və məzəli sözləri ilə doldurublar. eski zamanlarda da şahların, xanların, bəylərin və əyanların özlərinə aid olan məxsus dəlğəçləri olarmış və bu dəlğəçlər ya dəbbələr məzəli sözlər ilə xalqı güldürüb və bəzən hakimlərə və ya rəiyyətlərə deyə bilmədiyi sözləri gülməli sözcüklərlə və məzəli kələmələrlə öz dinləyicilərinə yetirirmişlər. Örnək üçün bir məzəli söz deyirik. Bir gün bir kişi evinə təzə nökər alıb gətirmişdi. Arvadına dedi, əvvəlinci günlərdə nökərə çörək xırdası vermək gərəkdir. Əgər xırda çörək olmasa da, çörəyi xırdalayıb və onun qabağına qoymalıyıq. Nökər 5-10 gün çörək xırdasını yeyib və susub, heç bir söz danışmadı. Bir gün kişi bazara gedəndə arvad uşaqdan sordu ki, sizə bazardan nə alım? Hər kəs bir söz deyib və bir şey istədi. Sonra üz tutub nökərə sarı dedi, sənə nə alım? Nökər dedi, mənə quş dimdiyi al. Kişi biraz fikirləşib, utandığından qızardı və ailəsinə əmr elədi ki, bundan belə nökərə yaxşı çörək verməlisiniz. Hörmətli dinləyicilər, Ellər Yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Bizimlə olun.
Dağların başı yansın, dibinin daşı yansın. Məni bu dərdə salan, ürəyinin başı yansın. Əzizim tazalansın, o pisin tazalansın. Nə gözüm səni görsün, nə dərdim tazalansın. Aşıq sözə gəlməsin, ceyran düzə gəlməsin, geçsin qara buludlar, bir də bizə gəlməsin. Bu dağlar oda yansın, ot tutsun oda yansın. Yara xəbər yetirin, mən yandım oda yansın.
Dostlar, bugünkü illər yadigarı verilişimiz də burada sona yetməkdədir. Bizi izlədiyiniz üçün siz el ədəbiyyatı sevən əzizlərə minnətdarlığımızı bildirib və gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran Xarici İşlər Naziri deyib, əgər ABŞ mövqeyini dəyişərsə, İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara hazırdır. İranlı komanda Beynəlxalq Tekvando çempionatının qalibi olub və Bakı ilə İravan mütəmadi sülhün əldə olunması istiqamətində təmasdadır. İndi isə xəbərlərin detallarını diqqətinizə çatdırırıq. Əgər ABŞ mövqeyini dəyişsə, İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməyə hazırdır. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Yaponiyanın Kyoto agentliyinə müsahibəsində bildirib. Nazir vurğulayıb ki, Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqların nəticə verməsi ABŞ-dan asılıdır. Danışıqlar prosesi ABŞ-ın yanaşmasından asılıdır. Əgər Vaşinqton kursunu dəyişsə, İranda hər iki tərəf üçün ədalətli və balanslı nəticəyə nail olmağa hazır olacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri həmçinin ölkəmizin nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə qoşulmasına dair mövqeyini açıqlayıb. İran müqaviləyə sadiqdir və Yaponiya kimi nüvə texnologiyalarından dinc məqsədlərlə istifadə etmək hüququna malikdir. İraqçı həmçinin nüvə təsisatlarındakı mövcud xətərlər, o cümlədən radiasiya riski, partlamamış obyektlərin mövcudluğunu və təhdidlərin davamı ilə bağlı Yaponiyalı dinləyicilərinə müraciət olaraq deyib, sizin nüvə təsisatlarında təhlükəsizliyin yüksəlişi ilə bağlı çox yaxşı məlumatınızın olduğuna heç şübhə etmirəm. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Misirli həmkarı Bədir Abdülati ilə telefon danışığı aparıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, söhbət zamanı İranın nüvə məsələsi müzakirə olunub və Xarici İşlər Naziri bu məsələ ilə bağlı ölkəmizin fikirlərini səsləndirib. Tərəflər həmçinin regional son hadisələri, o cümlədən Livan və Qəzzadakı hadisələr, Siyonist rejimin atəşkəs rejiminin mütəmadi pozması və törətdiyi təcavüzlər və cinayətlər barədə həmçinin işğalçı rejimin bu cinayətlərini durdurmağa görə beynəlxalq ictimaiyyətin təcili təşəbbüs göstərməsinin zəruri olduğunu vurğulayıblar. İranlı gənclər tekvando çempionatının ilk turunda çempionluq kubokunu 25-1 yaşdan aşağı qazanmağa nail olublar. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən 3 dekabr 75 ölkədən 452 tekvandonun iştirakı ilə Keniyanın Nairobi şəhərinin Kasarayını idman kompleksində təşkil olan beynəlxalq tekvando çempionatının ilk turunda İran komandasının oğlanlar bölməsi çempion seçilib. 3 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc ilə İranın oğlanlar komandası ən yüksək yerdə olub. Türkiyə 2 qızıl və 1 gümüşlə ikinci, Qazaxıstan 2 qızıl və 1 bürünclə üçüncü, Misir, Bolqaristan və Hindistan isə növbəti yerləri tutublar. Qızlar sırasında isə İranlı qızlar komandası 1 qızıl və 1 bürünc ilə dördüncü yeri qazanıb. Bu mərhələdə Türkiyə, Cənubi Koreya və Mərakeş İrandan irəlidə olub. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Bakı ilə İravan mütəmadi təmasdadır. Ədalətli sülhə əsaslanaraq, biz Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar və yeni status-quo yaradırıq. Bunu Qətərdə keçirilən Doha forumu çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, yaxın vaxtlarda imzalanan bir çox sülh razılaşmaları nəticəsiz qalıb, çünki razılaşmalar imzalandıqdan sonra tərəflər özlərini konfort zonasında hiss edirlər. Azərbaycan və Ermənistan isə bu vəziyyətdən yayınmağa çalışır. Hər iki tərəf anlayır ki, sülh, daha doğrusu sülh üzü yuxarı istiqamətdə bir prosesdir və buna görə də çox çalışmaq lazımdır, Hikmət Hacıyev bildirib. O əlavə edib ki, rəsmi Bakı və İravan mütəmadi olaraq təmasdadır və hər iki ölkə arasında əldə olunan razılaşmaların icrasına çalışmaq davam edir. Gültəkin Hacıbəylinin Türkiyədən Azərbaycana deportasiya olunması məsələsi Türkiyə parlamentində müzakirəyə çıxarılıb. Bu barədə ətraflı məlumatı həmkarımızın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycanlı müxalif siyasətçi Gültəkin Hacıbəylinin İstanbulda saxlanılaraq C-82 kodu ilə deportasiya prosesinə götürülməsi məsələsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə çıxarılıb. İstanbulda Sıxanı Qara qəzetinin yazdığına görə Millət Vəkili Ömər Faruq, Gərgərli oğlu, Daxili İşlər Naziri Əli Yerli Kayaya unvanladığı 14 maddəlik sorğu ilə bu qərarın hüquqi əsaslarını Azərbaycandan gələn mümkün sorğuları və Türkiyə tərəfindən geri göndərməmək prinsipinin pozulması ehtimalını soruşub. Nəşq qeyd edib ki, Hacıbəyli deportasiya qərarını siyasi sayır və Azərbaycana qaytarılacağı halda həbs ediləcəyini bildirir. Azərbaycanda müxalif kimliyi ilə tanınan keçmiş millət vəkili və siyasətçi Gültəkin Hacıbəyli 29 noyabrda milli təhlükəsizlik üçün təhlükə yaradan əcnəbi səbəbi ilə İstanbulda saxlanaraq Arnavutköy geri göndərmə mərkəzinə aparılıb. Millət vəkili Ömər Faruq Gərgərli oğlu Daxili İşlər Nazirinə geniş yazdığı sorğuda xüsusilə C-82 məhdudiyyət kodunun hansı kəşfiyyat məlumatına əsaslandığı barədə sual verib. Bu arada Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli vəkilinin vasitəsilə bildirib ki, saxlanılmanın hüquq əsası yoxdur. 25 sentyabrda Türkiyəyə daxil olub və 3 aylıq qanuni qalma müddəti başa çatmayıb. Üstəlik 2 illik etibarlı oturma izni var. Onun sözlərinə görə, əgər Türkiyədən Azərbaycana göndərilərsə, siyasi səbəblərlə həbs ediləcək və bu qərar Azərbaycan müxalifətinə qarşı təzyiqlərə Türkiyə tərəfindən dəstək vermək anlamına gələcəkdir. Bu səbəbdən Türkiyənin yerli ekspertləri hesab edirlər ki, məhkəmə Azərbaycanlı müxalifətçi faalın təhvil verilməsinin hüquqa zidd olduğunu nəzərə alaraq deportasiya qərarına veto qoya bilər.
Və son olaraq hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız ən son məlumata görə hava temperaturu hazırda paytaxt Tehranda 13, Təbriz 7, Müqəddəs Məşəd 12, Ərdəbil 6, Biləsuvar 11, Astara 12, Bakı 11, Gəncə 6, Lənkəran 12, Naxçıvan 3, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2025, dekabrın 7-si, hicri qəməri 1447, cəmadi ilsanın 16-sı, günəş ili 1404, azərin 16-sıdır. Günorta azanı Bakıda 12:32 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:30 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehribun Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli şüdənlər, salamlayıram sizi, xoş gördük. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış versini başlayırıq. Bugün bir tarixi hadisədən danışacaq İranda və həmin hadisənin il dönümündən. Bugün İranda tələbə günüdür, bu nə ilə bağlıdır, bax da söhbətimiz olacaqdır. Bu, qısa işarə eləyim mən. Şahlı rejimi dövründə belə bir gündə İranda tələbələr öldürülür Şahlı rejimi tərəfindən. 1953-cü ildə həmin o şəhidləri, şəhid tələbələri anmaq məqsədi ilə 7 dekabrı 16 Azəri İranda tələbə günü adlandırıblar. Bugünkü verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, az sonra təfərrüat ilə. Bəli dostlar, bugün İranda tələbə günüdür. 16 Azər İran təqvimində tələbə günü adı ilə adlanmışdır. Qeyd olunduğu kimi bu 1953-cü ildə İranda şahlıq rejimi dövründə tələbələrin öldürülməsi ilə bağlıdır. Niyə tələbələr etiraz edirdilər? Tələbələr Amerikanın vitse prezidenti Richard Nixonun İrana səfər etdiyinə görə etirazlarını bildirirlər. Tehranda Tehran Universitetində tələbələrə etiraz etdilər, amma bu etirazla odlu silahla cavab verildi. Bəli, bu etiraza odlu silahla cavab verirdi İranın vaxtı hökuməti, Pəhləvi rejiminin məmurları, hərbiçiləri, polis qüvvələri dinç etiraz mitinginə odlu atəşlə cavab verdilər. Nəticədə 3 tələbəmiz şəhid oldu. Ali məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Üzümah Xaməni illər öncə tələbə günü ilə bağlı çox maraqlı və yığcam bir bəyanat vermişdi. Bir şey məqamda səsləndirəcəm, tərcüməsi ilə yanaşırsa təqdim edəcəyim. Ölkənin universitetləri, ölkənin tələbə mühitləri hərəkət və fəaliyyət mərkəzidir. Hərəkatın əsas qollarından biri tələbədir. Bütün bu müddət ərzində bunu biz həm özümüz yaxından gördük, həm o dostlar ki, hərəkat və mübarizə işlərində idilər. Bunu hamı təcrübə etdi, hamı bunu sınadı. Bu hərəkətin başlanışı və yaxud bu hərəkətin başlama tarixi ilə bağlı tanınmış o tarix, həmən bu 16 Azər 6 dekabrdır. Maraqlıdır, diqqət edin. 6 dekabr 1953-cü ildə o üç tələbənin qanına bələşməsi hadisəsi təxminən 19 avqust çevrilişindən 4 ay sonra baş verir. 19 avqust çevrilişində o dəhşətli repressiya, bütün qüvvələrin repressiyaya məruz qalması və yaranmış dəhşətli sükutdan sonra Tehran Universitetində tələbələr vasitəsilə ölkədə bir partlayışa zəmin yaradır. Niyə? Ona görə ki, Amerikanın vitse prezidenti Nixon İrana səfər etmişdir. 19 avqust çevrilişinin səbəbkarı olan Amerika və Nixona etiraz əlaməti olaraq bu tələbələr universitetdə piket keçirirlər. Miting təşkil edirlər. Əlbəttə, bu tələbələrə qarşı qəddarcasına davranılır. 3 nəfəri də şəhid olur. 16 Azər 7 dekabr bütün dövrlərdə bu xüsusiyyətlərlə tanınmalıdır. 7 dekabr anti-Nixon günüdür, anti-Amerika günüdür, hegemonçluğa qarşı tələbənin günüdür. Bu bir tarixdir. Bu günədək davam etmişdir. Bütün dövrlərdə, inqilab illərində, müxtəlif hadisələrdə, həssas anlarda mömin, məsuliyyətli və ədalətsevər tələbələr bütün fəaliyyətləri düzgün istiqamətlərə yönləndirə bilmişdir. Davam edirik dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. 16 Azər bugün 7 dekabrdır. 1953-cü ildə 6 dekabra təsadüf etmişdir. Belə bir gündə bizim tələbələrimiz Tehranda şəhid edilir. Bildiyiniz kimi, bizim qeyd etdiyimiz kimi, belə bir gündə tələbələrə qarşı baskı təşkil olunur. Pəhləvi rejiminin məmurları tələbələri öldürməyə çalışırlar, onları susturmağa çalışırlar, atəş açırlar. 3 tələbəmiz şəhid olur həmin hadisədə. Amma bu, İran tarixində qızıl hərflərlə yazılır. Deməli, həmin o tələbələr öz qanları ilə tarix yazırlar və bu tarix qalarığı bir tarix. Mən az öncə Ali Məqamlı rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Üzümah Xaməniyinin önəmli bəyanatını səsləndirdim. İllər öncə çıxış etmişdi 16 Azərlə bağlı, tələbə günü ilə bağlı və sonda önəmli bir nüştəyə, önəmli bir məqama da toxunur ki, mömin inqilabçı tələbələr həmin günün mahiyyətini dəyişdirməyə çalışanlara qarşı durublar və imkan verməyiblər ki, bu günün tarixi hadisənin mahiyyəti dəyişdirilsin. Bildiyiniz kimi, İranda İslam inqilabından sonra tələbələr azad şəkildə fəaliyyət göstərirlər, hətta belə bir gündə tədbirlər təşkil edirlər, yad edirlər, xatırlayırlar o möhtəşəm günü, azəmətli günü. Amma düşmənin 5-ci kolonu İranın öz daxilində deyək, çalışıb ki, bu günü, yəni 16 Azəri İranda İranın hazırki hakimiyyətinə qarşı bir miting kimi qələmə versin və belə bir gündə müəyyən tələbələri hakimiyyətə qarşı şuarlar səsləndirməyə, təhrik etməyə çalışırlar. Amma bu baş verməmişdir. Bizim ayıq-sayıq tələbələrimiz illər boyu, baxmayaraq ki, müəyyən təxribatlar da yaratmağa çalışıblar. Həmin o siyasi qruplar ki, xarici ölkələrdən, Amerikadan, İngiltərədən, digər qərb dairələrindən asılıdırlar, müəyyən təxribatlar da törətməyə çalışıblar. Amma o əsas hərəkət ki, ölkənin düzəlişi, ölkənin islahatı, ölkənin problemlərin həlli üçün tələbələrin məsləhət verməsi, təkmilləşdirmə rollarını oynamaları işi davam etmişdir. Bəli, tələbə bugün cəmiyyətin ən ziyalı təbəqələrindən sayılır, universitetə təhsil alırlar. Dünya görüşləri tam fərqlidir və onların əlbəttə ki, baxışları, hətta siyasi məsələlər onların baxışları çox fərqlidir, düzgündür. Onlar analiz eləyirlər, təhlil eləyirlər, müəllimlərindən, universitet ustadlarından kömək alırlar və hər şeyə düzgün qiymət verirlər. Bu, əsas bir məsələdir. Bax, bunu qoruyub saxlamaq lazımdır. İranda bunun qorunması üçün bizim inqilabçı və məsuliyyətli cavanlarımız, gənclərimiz zaman-zaman üzərlərinə düşən öhdəliyi yerinə yetiriblər. Verilişimiz davam edir, hörmətli və sevimli eşidənlər. Aran Radiosundan səsimizi dinləməkdəsiniz. Qulluğunuz ayıq, tələbə gündə bugün İranda. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində bu mövzula bağlı söhbət eləyirik, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bildiyiniz kimi, 1953-cü ilin dekabr ayının 6-sında İranda tələbələr universitetdə, Tehran Universitetinin Amerikanın o zamanki vitse-prezidenti Richard Nixonun İrana səfərlə bağlı miting təşkil edirlər və bu mitingə polis təhlükəsizlik qüvvələri müdaxilə edir və tələbələrimiz şəhid olurlar. Nə etiraz edir?